bir.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. İranın səhər televiziyası əleyhinə son vaxtlar təşkil olunan aksiyalara səbəb nədir? Hətta Azərbaycanda satelit televiziyaları yığışdıranda da informasiya texnologiyaları naziri İran Azərbaycana təbliğat xarakterli verilişlərini səbəb göstərdi. Son günlər parlamentdə deputatlara söz verilir ki, İran haqda nə düşünürlər desinlər, piketlər dağıdılmır. Nə baş verir və niyə məhz indi? Sevinç Hüseynzadə bunun səbəblərini araşdırır.
Misir mədəni uşunatilərə müsahibəsində bildirib ki, valideynlər də dövlətin qoyduğu qanunlara əməl etməlidirlər. 2 aydır ki, məktəblərin hicab geyinməsinə qadağa qoyulub.
İranın səhər televiziyası bir müddətdir Azərbaycan iqtidarı ilə bəzi yerli təşkilatların diqqətini özünə cəmləyib. Səhər kanalı bu arada Azərbaycan məktəblərində hicab qadağasından tutmuş İslam Partiyası sədri və fəallarının həbsinə dair müxtəlif reportaj və təhlilləri yayımlayır. Fevralın əvvəlindən başlayaraq səhər televiziyasının iftira və ideoloji təxribat kampaniyası əleyhinə Bakıda İran səfirliyi qarşısında bir neçə dəfə aksiya keçirilib, İranın Azərbaycana qarşı qeyri-dost münasibətlərinə son qoyması tələb edilib. Eləcə də İranla Ermənistanın münasibətlərinin möhkəmlənməsinə etiraz edilib. Fevralın 1-də keçirilən aksiya iştirakçıları etirazlarını belə bildiriblər.
Bu gün İran mətbuatında Azərbaycanın daxili işlərinə qarşı, Azərbaycanın dövlət atributları təhqir olunur. Azərbaycan xalqının mənəvi, bədəni dəyərləri gözdən salınır. Üstəlik bizim bütün mədəniyyətimiz İran adına çıxılır, onu da dünya pers yadına qəbul edir və İran getdikcə fasiləşdirilir və biz öz 35 milyon xalqın bütün hüquqları ayaq altındadır.
Bu aksiyadan bir gün əvvəl, fevralın 1-də Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında da İran məsələsi diqqətdə olub. İranın Azərbaycanın konstitusiya quruluşuna təhdidlərdən artdığını deyən bəzi deputatlar Azərbaycan vətəndaşlarını İrana getməməyə çağırıb, digərləri bu istiqamətdə ideoloji iş aparılmalı olduğunu deyib. Fevralın 9-unda isə İran səfirliyi qarşısında keçirilən 2 müxtəlif aksiyada ona dək adam saxlanıb. Fevralın 10-unda Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini partiyanın icra katibi Əli Əhmədov yerli mətbuata müsahibə əsində də bildirib ki, son vaxtlar qonşu olmasına baxmayaraq İranın bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq cəhdləri aydın hiss olunur. O, İranın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında keçirilən aksiyalara normal yanaşdığını və bu aksiyaların İranın müvafiq dairələri tərəfindən etiraz mesajları kimi qəbul edilməli olduğunu deyib. İran Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Bağır Bəhrami isə fevralın 9-unda bildirib ki, hər iki ölkənin mətbuat nümayəndələri prezidentlərin sözləri əsasında işləsinlər. Onun sözlərinə görə hər ölkədən jurnalistlər var, yaxşı olar ki, onlar diqqətli olsunlar. Azərbaycan rəsmiləri uzun illərdir səhər televiziyasının Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyindən şikayətlənib. Elədirsə, məhz indi aksiyaların, sərt bəyanatların verilməsi nə ilə əlaqədərdir? Azadlıq Radiosunun Cənub bölgəsi üzrə müxbiri Müstəcəb Məmmədov deyir ki, səhər televiziyası son bir aydır prezident və ailəsi haqda da məlumatlar yaymağa başlayıb.
Son bir ayda artıq həmin o televiziyaya ayatollahları dəvət edirlər, dini məsələlə bağlı olan alimləri çıxardırlar və onlar öz fikirlərini söyləyirlər. Azərbaycan hicab məsələsi ilə, eyni zamanda İslam dininə qarşı ki, Azərbaycanda mübarizə gedir o dini adamlar ki var, tez-tez hakimiyyətin ölkə prezidenti İlham Əliyevin adını da çəkirlər. Əvvəldə çəkməzdilər. Amma indi onu da qatıblar ona. Yəni onun da adını tez-tez çəkirlər.
Müsavat başkanı İsa Qəmbərə görə Azərbaycana qarşı təbliğat İran rəhbərliyinin sifarişidir. Azərbaycan hakimiyyəti isə yalnız öz maraqlarına toxunulduğu zaman fəallaşır. İsa Qəmbər hesab edir ki, hazırda Azərbaycanda İrana qarşı aparılan kampaniyada məqsədli xarakter daşıyır.
Nə qədər ki, hakimiyyətin öz maraqlarına toxunulmur, birbaşa özü tənqid olunmur, bu cür məsələlərə sakit yanaşır, həm sonra söhbət özündən gedəndə bir qədər fəallaşır. Digər tərəfdən də Azərbaycan hakimiyyətinə indi sərf edir ki, İran tərəfindən Azərbaycana təhlükə olduğunu, İran tərəfindən Azərbaycana müxtəlif sətkili, o cümlədən informasiyon təzyiqlər olduğunu həm Azərbaycan xalqına, cəmiyyətinə, həm də ki, beynəlxalq ictimaiyyətə nümayiş etdirsin.
Bu, Sevinç Hüseynzadənin reportajıydı. Xatırladaq ki, kontekst proqramında səslənən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytında həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuda isə sualımız belədir ki, antikorrupsiya iclasları Azərbaycanda nəyi dəyişəcək? Bizə cavab yazan 1326 oxucudan 55% hesab eləyir ki, bu iclaslar heç nəyi dəyişməyəcək, şuarla rüşvət kəsilməz. 34% hesab eləyir ki, kampaniya var deyib daha çox rüşvət alacaqlar. Uğurlu olacağını deyənlər 7%-dir. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Bayraq meydanı yaxınlığındakı binanın sakinlərini köçürürlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyanın ən hündür bayrağı yaxınlığında yerləşən binanın sakinlərinə bildiriş gəlib ki, köçsünlər. Sakinlər isə köçmək istəmirlər, daha doğrusu uyğun kompensasiya istəyirlər. Durna Səfərli həmin yerdə olub və sakinlərlə görüşüb.
Bayraq meydanı ətrafındakı 2-9 mərtəbəli yaşayış binası söküləcək. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Aqil Gülüyev küçəsi 5 ünvanında yaşayan sakinlər məlumat veriblər. Onlar özləri isə bu haqda qapılarına yapışdırılmış elandan xəbər tutublar. Sakir Minirə İskəndarova.
Qapıya vurublar, gətiriblər, dedilər ki, əmlak komitəsindən gəliblər, bayladılar olsun bu bildirişləri. Nə piçat yoxdur, nə qol çəkməyiblər, heç nə yoxdur. Elə belə bax kağız. Bu kağızı Lüboy adam hər yerdən apçət silib gətirər.
Binanın söküntüsü ilə əlaqədar məhəllədə qərargah da yaradılıb. Sakinlər deyirlər ki, onlara 2 ay ərzində evlərini tərk etmək tapşırılıb.
Bizi yollayırlar Qələbə kinoteatrın yanına, Padamdarda, sonra Bileski prospektdə, orada da binalar bilsiniz necə tikilib. Hamısı yan-yana, pəncərə-pəncərəyə baxır.
Demədi, sürgün eləyəcəyik sizi.
Sizi, hə, sürgün eləyəcəyik. 5 otaq satıb bura gəlmişəm, 2 otaq. Nəyə görə dənizə? Mənə lazım idi, dənizin yanına.
Bina sakinlərinin sözlərinə görə bu əraziyə prezidentin gəlişindən əvvəl binanın fasadı təmizlənib, təmir edilmişdi. Küçələrə asfalt döşənmişdi. Lalə Quliyeva.
Yayda remont elədilər. Asfalt saldılar, hər şey elədilər. İndi sökürlər. Nə keçimisində, 5-6 ay keçirdi.
Bu qədər pul remonta verdilər. Binanı ablitsov elədilər. Əgər siz uçurmalıydınız bu binanı, nəyə görə siz bax bu binanı bu qədər pul xərclədiniz? Elə köydünüz salonda. O pulu da verirdiniz camata.
Köçürülmə səbəbləri barədə sakinlərə dəqiq məlumat verilməyib. Kimi deyir bayraq dirəyi ətrafa təhlükə verir, kimi deyir bina meydanın yaraşığını pozur.
Siz işləmişsiniz buranın qarşısını salonla köçürülmə bir tərəfə. Elit rayonu eləmək. Sözü bütün bayılı gələcəkdi köçürəcəklər.
Köçürəcəklər. Nə ki deyir 60 hektar flağın ərazisində heç nə olmamalıdır. Bizim bina da düşür də.
Sakinlərdən biri Nüşabə Məlikova deyir ki, işi yoluna qoymaq üçün dövlət qurumları sakinlərlə razılığa gəlməlidirlər.
Pul istəyirik ki, pul alaq. Bəlkə mən gedib vala da, indi imkanıma görə həyət ev alacam özüm üçün, rahat yer istəyirəm. Gəlsinlər, öldürsünlər, çıxartsınlar mən o evdə. Mən çıxmayacam, mən demişəm. Heç kimi məcbur evdən çıxartmaq ixtiyarı yoxdur. Hamının razılaşıb eləməlidirlər bunu. Bu boyda ailə həm də pulun istəyir.
Siz bizi köçürmək istəyirsiniz, verin bizə o yeni həyatdan. Mənzil. Deyir ki, siz nə danışırsınız? Orada kvadratı 5000 manatdır. Bəs bizim ev onlardan əksikdir. Bura sakitçilikdir, maşın yox, ekologiyası burası təmiz. Biz burada necə istəmirik getmək? Əgər sən bizi köçürdürsən, köçür yeni həyat.
Səbai rayon icra hakimiyyətindən binanın söküləcəyini təsdiqləsələr də detallı məlumat vermədilər. Sakinlər Dövlət Əmlak Komitəsinin adını hallandırsalar da komitədən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, komitənin söküntü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hüquqşünas Şəfa Cəmalzadə deyir ki, bayraq meydana dövlət ehtiyacı olmadığına görə sakinlərin məcburi köçürülməsi hüquqa ziddir.
Fövqəladə təhlükədən köçürülməyə gəldikdə isə bu barədə komissiya yaradılmalıdır. Komissiya qiymət müəyyənləşdirilməlidir və əhalinin kütləvi şəkildə yerləşdirilməsi baş verməlidir. Hər hüquqiyə uyub evlərini satmasınlar. Dövlət ehtiyacı yolların, kommunikasiya xətlərinin çəkilməsidir, müdafiə əhəmiyyətli obyektlərin tikilməsidir və üçüncüsü də ki, sərhəd boyu zolağın müəyyənləşdirilməsinə bağlı olan məsələdir. Yalnız bu hallarda, o hallarda vətəndaşın əmlak geri alına bilər.
Sözü gedən binada yaşayan 72 ailə öz mülki hüquqlarını müdafiə etmək üçün 10 nəfərdən ibarət komitə də yaradıb. Deyirlər, hər kəs razı salınmayınca onlar öz sözlərindən geri çəkilməyəcəklər. Bayram meydanının ümumi ərazisi 60 hektar, yuxarı hissəsinin sahəsi 31.000 kvadrat metrdir. Qeyri rəsmi rəqəmlərə görə bu kompleksin tikilib başa çatmasına 20 milyon manata yaxın pul xərclənib. Bayraq ötən ilin sentyabrından qaldırılandan bəri bir neçə dəfə küləkli havada endirilib. Sonuncu endirilmədə isə rəsmi məlumata görə bayraq dirəyinə titrəyiş qeydə alınıb.
Durna Səfərli Maraqlıdır ki, sakinlərə kompensasiyaya gələndə xəsri eləyirlər, stadion tikməyə isə 100 milyonlarla dollar tapılır. Bakıda tikiləcək yeni stadion neçəyə başa gələcək?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizim Yol qəzeti Dövlət Neft Şirkətinin istinadla yazmışdı ki, Bakıda 1 milyard dollara yeni stadion tikiləcək. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı layihəni verəcək, Türkiyənin TOKA şirkəti ilə görüşüb maraqlanıb ki, stadion neçəyə başa gələcək.
2011-ci ildə Bakıda yeni, möhtəşəm, gözəl Olimpiya stadionunun təməl daşı qoyulmalıdır. Artıq layihə hazırdır. Bunu ötən ilin sonunda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev demişdi. Həmin stadion Böyük Şor Gölünün yanında inşa olunmalıdır. 64 min nəfərlik FIFA və UEFA standartlarına uyğun tikilməli stadionun sifarişçisi Dövlət Neft Şirkətidir. Layihə müəllifi isə Türkiyənin TOKA şirkətidir. Yerli mətbuat bu stadionun 1 milyard dollara başa gələcəyini yazır. Amma həm layihə müəllifi, həm də sifarişçi şirkət bu məlumatı təsdiqləmir. Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizamettin Quliyev Azadlıq radiosuna layihənin tamamlanmadığını deyir. Ona görə də stadionun neçəyə başa gələcəyinin, hansı şirkət tərəfindən tikiləcəyinin bəlli olmadığını bildirir. TOKA şirkətinin memarı Ərdinc Çiftçi isə deyir ki, layihələndirmə davam etdiyi üçün qiymət söyləmək çətindir.
O biraz yüksək bir rəqəm gibi gəldi bana, 1 milyard dolar. Yəni bunun dünyadakı örneklərinə baktığımız zaman 400 milyon dolar, 500 milyon dolar, 64 bin kişilik stadyumlar yapılıyor. O miktarlara yapılan stadlar var.
TOKA'nın bu işdə qazancı nə qədər olacaq? Bu sualı şirkət rəhbəri cavablandırmır. Deyir ki, bunu Dövlət Neft Şirkəti açıqlasa yaxşıdır. İqtisadçı Zöhrab İsmail deyir ki, 1 milyard dollara bir yox, 3 stadion tikmək olar.
Fantastik bir rəqəmdir. Yəni, birincisi, bu yaxınlarda Türkiyədə istifadəyə verilmiş Türk Telekom Arena. 382 milyon dollar bunun xərci var. Ancaq bu tamamilə aralı bir yerdə, bir təpənin üstündə yerləşir. Orada əvvəl tamamilə yeni infrastruktur qurulub, bir metro stansiyası da çəkilib.
Zöhrab İsmail başqa bir nümunə də gətirir. Lukoil Neft şirkəti Rusiyada 2018-ci ilə kimi yeni bir stadion tikmək istəyir. Şirkət bu stadionun 235 milyon avroya başa gələcəyini bildirir. Ərdinc Çiftçi isə deyir ki, Türk Telekomun inşa elədiyi sadəcə futbol meydançasıdır. Onlarsa Bakıda Olimpiya stadionu tikirlər. Yer gəlmişkən, 2014-cü ildə qış olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi Soçidə mərkəzi olimpiya stadionuna və eləcə də böyük və kiçik buz meydançalarına birgə təxminən 580 milyon dollar xərclənməlidir. Təşkilatçılar bunu da deyirlər ki, Rusiya dünyanı yersiz dəbdəbə və xərclərlə heyrətləndirməməlidir. Gələb Bakı Olimpiya stadionu layihəsinə, Ərdinc Çiftçi Olimpiya stadionu ilə bağlı təklifin Bakıdan gəldiyini deyir, amma əlavə edir ki, bunun üçün tender keçirilməyib. Ərdinc Çiftçi deyir ki, Azərbaycan hökuməti onlardan dəbdəbəli və iddialı bir layihə istəyib.
O bölgədəki Kafkaslar bölgəsindəki ən böyük stadion olma iddiası ilə ortaya çıxdı. Ən müasir və ilk Azərbaycanın inkişafının təmsilini göstərən bir stadion bir layihə olması üçün.
Bakı Olimpiya stadionu deyəsən növbəti analoqu olmayan layihələrdən biridir. Bu məqsədlə pul əsirgənməyəcək. İqtisadçı Zöhrab İsmaila görə isə Dövlət Neft Şirkətinin stadionun neçəyə başa gələcəyini deməməsi normal deyil.
Yəni neft şirkəti əgər indi 1 milyarddan gedirsə sabah deyə bilər ki, bu 1 milyard yarımdır. Xüsusən də Dövlət Neft Şirkətinin özünün inşa elədiyi bu müalicə diaqnostika mərkəzləri, məktəblərin əvvəl elan olunan qiymətlə nəticədə xərclənən vəsaitin arasında 1.5-2 dəfə fərq olmuşdu. Orada da deyirdilər ki, biz konkret rəqəm deyə bilmərik.
Zöhrab İsmaila görə hökumət bu cür layihələri reallaşdırarkən şəffaf olmalı, tender keçirməli, münasib qiymət təklif edən şirkətlərə daha çox üstünlük verməlidir. Yeri gəlmişkən TOKA Dövlət Neft Şirkətindən birinci dəfə deyil, sifariş alır. TOKA rəhbəri bizimlə söhbətdə özünü həm də Dövlət Neft Şirkətinin keçirdiyi tenderin qalibi kimi təqdim elədi. Dövlət Neft Muzeyinin layihəsini hazırladığına görə. Amma Dövlət Neft Şirkətindən Nizamettin Quliyev məlumatı təkzib elədi. Muzey üçün 4 şirkətin, o cümlədən TOKA-nın da təklif elədiyi layihələrin texniki standartlara cavab vermədiyinə görə. Maraqlıdır ki, bu şirkət neft pullarının axdığı Dubai'de ve Azerbaycan'da daha çok popülerdir. Nəinki Türkiye'de. Bunu Tokanın Azerbaycan'daki oligarxlara bağlı olması ile izah edilen de az değil. Ama şirkət rəhbəri deyilənleri rədd edir.
Layihələrimiz çok güzel. Başka bir sebep aramaya gerek yok yani.
Bakı Olimpiya Stadionu Böyük Şor Gölünün yaxınlığında tikiləcək. İnşaat 2015-ci ildə tamamlanmalıdır. Hələlik neftlə bulanmış torpaqlar təmizlənir.
Şahnaz bəylər qızı, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Misirdə müxalifət partiyası Taqamu hökumətlə dialoqdan çıxdı. Səbəb onu göstərir ki, hökumət minimum tələblərə cavab vermək istəmir. Görəsən niyə? Müsəlman qardaşlığı isə danışıqları davam etdirir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Səudiyyə Kralı Abdullah Amerika Prezidenti Barack Obama'ya deyib ki, əgər Amerika Misirə köməyi kəssə, bu isə ildə 1,5 milyard dollardır, həmin pulu Misirə kralın özü verəcək. İnsan haqları qrupları isə deyirlər ki, ordu nümayişçiləri tutur və həbsdə onlara işgəncə verilir. Misir iqtisadiyyatında çalışanlar isə maaşlarının artırılmasını tələb edirlər. Bu da hökumətə nümayişlərdən əlavə təzyiqlər yaradır. Bu günlərdə hökumət maaşları 15% artırmışdır. Misirdəki son hadisələrdən Röşən Qəmbərov danışacaq.
Misirdə kütləvi etirazlara qoşulanların sayı artır. Onlar Prezident Mübarəkin istefasını tələb edirlər. İstefa bir kənara dursun, hökumət etirazçılara qarşı zor tətbiq eləməklə hədələyib. Bugün etirazların 17-ci günü Qahirənin təhrir meydanına ağ xalatlı həkimlər və qara kostyumlu vəkillər də gəliblər. Müxalifət ümid eləyir ki, tətil eləyən həkimlər, vəkillər və başqa peşə sahibləri mitinglərə qoşularsa, Mübarəkə qarşı etirazların ikinci dalğası başlanacaq. Hökumət isə müxalifətə əksinə kütləvi aksiyalara məhdudiyyət qoymaqla və komendant saatı tətbiq eləməklə hədələyib. İndi etirazçılar Qahirədə iki yerə toplaşırlar. Bir əvvəlki kimi təhrir meydanında, bir də parlament binası qarşısında. Bugün parlament binası və onun qarşısında əskərlərin sayı artırılıb. Vitse-prezident isə kütləvi aksiyaların böyüməsinin əleyhinədir və açıq şəkildə deyib ki, ordu məsələyə müdaxilə eləyə, hərbi çevriliş eləyə bilər. Süleymanın hədələrinə qarşılıq olaraq müxalifət sabah Qahirənin küçələrinə rekord sayda insan çıxarmaq niyyətindədir. Cümə namazından sonra təhrir meydanına milyondan çox insanın toplaşacağı gözlənilir. Bu arada Süleymanla danışıqlarda iştirak edən partiyalardan biri, Solçu Taqamma partiyası elan edib ki, hökumətin səsləndirdiyi hərbi çevriliş hədələrinə görə danışıqlardan çıxırlar. Amma Taqamma kiçik partiyalardandır. Təhrir meydanında isə söhbətlər gedir ki, onlar dövlət televiziyasında ətrafına toplaşsınlar. Bundan başqa, prezidentin yaxşı qorunan sarayına da tərəf geçsinlər. Onları həvəsləndirən həm də odur ki, həmkarlar təşkilatları da tətillərə başlamaq haqqında qərar veriblər və müxtəlif sahələrdə çalışan insanlar da korrupsiya və kasıblığa qarşı aksiyalarda iştirak eləmək niyyətindədirlər. Misirin Xarici İşlər Naziri Əhməd Abul Keyt isə bugün Amerika televiziyasına müsahibəsində deyib ki, ABŞ-Misir məsələsində onları tələsdirir və öz iradəsini diktə eləməyə çalışır.
If you are imposing on a great country like Egypt,
ABŞ, Misir kimi qüdrətli ölkəyə, öz dostuna, illərlə strateji müttəfiq olmuş bir ölkəyə öz iradəsini diktə eləməyə çalışır. Halbuki prezident artıq silahatlara başlayıb, öz yol xəritəsini açıqlayıb. Vitse prezidentə də tapşırıb ki, müxalifətlə bu barədə danışıqlar aparsın. Bu arada məlumatlar yayılıb ki, Səudi Ərəbistanının kralı Amerika prezidenti Obamaya zəng vurub və ona bildirib ki, əgər Amerika 1,5 milyard dollarlıq yardımı Misir üçün kəssə, onda bu yardımı Səudi Ərəbistanı verəcək. Səudi Ərəbistanı da Amerikanın Misirdəki islahatları tələsdirməsinin əleyhinədir. Misirdən əvvəl Tunisdə inqilab baş vermişdi və Tunisin rəhbərləri məhz Səudi Ərəbistanına qaçmışdılar.
Misirdəki son hadisələrdən Röşən Qəmbərov danışdı. Yəqin ki, çoxlarını maraqlandıran bir sual da var ki, Misir hadisələri keçmiş Sovet Respublikalarında baş verə bilərmi? Ermənistan müxalifəti fevralın 18-dən daimi və kütləvi aksiyalara, etiraz aksiyalarına başlamaq istəyir. Stratfor Araşdırmalar Mərkəzinin təhlili ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Misirdə davam edən etiraz aksiyaları bu cür hadisələrin keçmiş Sovet Respublikalarında da baş verə bilməsi ehtimalları haqqında müxtəlif söz-söhbətlərə səbəb olub. Birləşmiş Ştatlarda fəaliyyət göstərən Stratfor Araşdırmalar Mərkəzi fevralın 10-da bu mövzuda öz təhlilini yayıb. Mərkəz qeyd edir ki, belə hadisələrin keçmiş SSR məkanı ölkələrində baş vermə ehtimalı o qədər də əsassız deyil. Çünki həmin ölkələrin çoxuna avtoritar liderlər rəhbərlik edirlər. Onlar 10 illərdir bu ölkələri idarə edir, müxalifəti təzyiq altında saxlayırlar. Amma Misirlə bu məkan arasında bəzi fundamental fərqlər də var. Stratford Misirlə keçmiş Sovet Respublikaları arasında inqilabi şərait baxımından 3 əsas fərqi qeyd edir. Birincisi, Misirdə sistem ordudan qaynaqlanır. Keçmiş Sovet Respublikalarında isə sistemin əsasını daxili təhlükəsizlik aparatı təşkil edir. İkincisi, keçmiş Sovet Respublikalarının çoxu qərbi müttəfiqləri deyirlər. Və nəhayət üçüncüsü, keçmiş Sovet ölkələri qərbdə gedən tendensiyalara, siyasi proseslərə bir qədər daha çox sıx bağlıdırlar. Stratford yazır ki, keçmiş Sovet Respublikalarından dördündə inqilab potensialı nisbətən başqalarından daha çoxdur. Bunlar Tacikistan, Qırğızistan, Ermənistan və Azərbaycandır. Mərkəz qeyd edir ki, həmin ölkələrdə rejimlərin sabitliyi və təhlükəsizliyi üçün daha çox gizli problemlər var. Onların demək olar hamısında müxalifət qüvvələri, zəif iqtisadiyyat mövcuddur. Ermənistan istisna olmaqla əksəriyyətində İslamçı qruplar küncə sıxılıb. Ona görə də etiraz aksiyaları və müxalifət qruplarının həmin ölkələrdəki rejimlərə ciddi problemlər yaratmaq ehtimalı daha çoxdur. Amma əlbəttə bu demək deyil ki, bu dörd respublikada Misir ssenarisi ilə üzləşəcək. Stratford yazır ki, Misirdəki hadisələr başlayandan bəri Azərbaycanda hakimiyyət müxalifətdən və sosial qruplardan təzyiqlər görür. Yanvarın əvvəlində Təhsil Nazirliyinin ölkədə orta məktəb şagirdlərinə hicab geyməyi qadağan etməsinə görə Bakıda və müxtəlif rayonlarda etiraz aksiyaları keçirildi. Son vaxtlar həmin mübahisə bir qədər səngisə də, xaricdən İran kimi ölkələr hicab qadağasını gündəlikdə saxlamağa çalışırlar. Ermənistan da geniş miqyaslı etiraz aksiyalarına meyilli deyil. Keçmiş prezident Levon Terpetrasyanın rəhbərliyi elədiyi Erməni Milli Konqresi fevralın 18-nə Yerevanda Azadlıq Meydanına etiraz aksiyası təyin edib. Stratford mənbələrinə əsasən müxalifət meydana 10 min nəfər toplamağı planlaşdırır. Amma onların axırıncı mitinglərinə bir neçə yüz adamın gəldiyi nəzər alınsa, qarşıdakı aksiyalarına 1-2 min nəfərin toplaşması böyük qələbə hesab oluna bilər. Hələ o da aydın deyil ki, hökumət Azadlıq Meydanında etiraz aksiyası keçirməyə icazə verəcəkmi? Çünki Terpetrasyanın qrupu mitingi elan edəndən dərhal sonra Yerevan rəhbərliyi bildirib ki, fevralın 15-dən martın 15-nə qədər həmin meydanda mədəniyyət tədbirləri nəzərdə tutulur. Stratford təhlilçiləri hesab edirlər ki, hətta Tacikistan, Qırğızistan, Ermənistan və Azərbaycanda kütləvi etirazlar baş versə belə, bunun hakim rejimin dəyişdirilməsinə gətirib çıxaracağını güman eləmək çətindir. Bu ölkələrin heç birində hərbi və təhlükəsizlik qurumlarında Rusiyaya qarşı ola biləcək yeni rejimin qurulmasında maraqlı qüvvələr yoxdur. Qırğızistan, Tacikistan və Ermənistanda hərbi qüvvələrdə Rusiya üstünlük təşkil edir. Rusiya hərbiyəsi də hələlik bu ölkələrdə rejim dəyişikliyinə meyilli görünmür. Azərbaycanda isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bu ölkənin hərbi qüvvələri rejimi müdafiə edir. Bu yaxınlarda Türkiyə ilə imzalanan hərbi əməkdaşlıq razılaşması da indiki hakimiyyəti hər hansı dəyişiklik təhlükəsindən qoruyur. Bütün bunlara görə Stratford hesab edir ki, keçmiş Sovet Respublikalarında Misirdəki inqilaba bənzər kütləvi etiraz aksiyalarının baş tutması ehtimalı aşağıdır. Amma bu demək deyil ki, həmin ölkələrdə siyasi sabitliyə və təhlükəsizliyə problemlər yarada biləcək çətinliklər yoxdur.
Misir hadisələri keçmiş Sovet Respublikalarında baş verə bilərmi? Bundan Natiq Zeynalov danışdı. Kontekst proqramından sonra dərhal efirə çıxacaq. Pen klubun bu dəfəki qonağı yazıçı Rəşad Məcid olacaq. O, gənc yazıçılar haqqında kitab müsabiqəsinin mümkün qalibi və mümkün məğlubu haqqında danışacaq. İndi isə günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gəlib, onlar Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədkarov və Prezident İlham Əliyev ilə görüşməlidirlər. Həmsədrlər dünən Yerevanda Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan və Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan ilə görüşüblər. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenevi ATƏT və Avropa Birliyinin regionda iştirakını artırmağa çağırıb. Semenevi qeyd edib ki, Cənubi Qafqazdakı həll edilməmiş münaqişələr regionun sabitliyinə birbaşa təhlükə olaraq qalır. O, xüsusilə Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətin ciddi narahatlıq doğurduğunu vurğulayıb, atəşkəs rejimini gücləndirməyə çağırıb. Misirdəki solçu Taqamu partiyası bugün hökumətlə danışıqlardan çıxdığını bəyan edib. Partiya bunun səbəbini hökumətin güzəştə getmək istəməməsi ilə izah edib. Ölkədə prezidentin istifası tələbi ilə etiraz nümayişləri davam edir. Ağ Evin sözçüsü Robert Gibbs bildirib ki, Vaşinqton hakimiyyətin ötürülməsində prezident Hüsnü Mübarəkdən konkret real addımlar gözləyir. Son məlumatlara görə Pakistanın Mardan şəhərində törədilmiş partlayışda azı 31 nəfər ölüb, onlarla adamsa yaralanıb. Məktəbli formasında olan yeniyetmə hərbi təlim düşərgəsinə daxil olaraq özünü partladıb. Partlayışa görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Kontekst proqramımız davam edir. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Bakıda daha bir buz meydançası açılıb. Kəbiran Dilavərli həmin buz meydançasında olub.
Keçən ilin dekabrında Bakı bulvarında açılan buz meydançası havaların isti keçməsinə görə bu qış düz əməlli işləyə bilməyib. Fevralın ortası olsa da cəmi 2 gün işləyib. Fevralın 10-da çıxan günəş isə yenə meydançanın buzunu əridib. Buz əridiyindən meydança indi gölü xatırladır. Ətrafında da kiçik gölməçələr yaranıb. İşləmədiyindən əməkdaşlar da, təlimçilər də gözə dəymir. Buzda sürüşmək üçün lazım olan ləvazimatlar da bir kənara yığılıb. Bulvara gələn şəhər sakinlərindən biri Leyla Həmdova deyir ki, keçən il meydançada əylənə bilib. Bu isə hələ bir dəfə də olsun buz üstə çıxmayıb.
Arzumdur. Rusiya kanallarından baxmışam. Figurno katanya. Le figurno katanya sevdirib.
Leyla kimi meydançaya yaxınlaşıb işləmədiyini görən başqalar da təəssüflənir. Bakı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcrov deyir ki, buz meydançasının işləməsi üçün havanın temperaturu müsbət 10 dərəcədən aşağı olmalıdır. Havalar isti keçdiyindən buz meydançası ancaq axşamlar işləyə bilir.
Problem birisi nədir? Bizim bulvar arasında fəaliyyət göstərən buz meydançası açıq tiplidir. Onun üstü yoxdur. Ona görə də ətrafda olan havanın temperaturunun çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni, əgər ətrafda temperatur müsbət 10 dərəcədən yüksək olursa və günəş şüaları birbaşa buza təsir edirsə, onda gündüz saatlarında buz meydançasının işləməsi böyük sual işarəsi altında olur.
Buz meydançası tam işləməsə də qiymətlər keçən ilki ilə müqayisədə biraz ucuzlaşıb. Keçən il 1 saat sürüşmə 20 manat idisə, indi 15 manatdır. Nazim Məcrov deyir ki, buz meydançasının üstünün örtülməsi planı yoxdur.
Və heç kəsə söz verməmişik ki, il boyu sizi sevindirəcəyik və yaxud da ki, arxayın olun ki, istədiyiniz vaxtı gəlib buzda sürüşə bilərsiniz. Azərbaycanda ilk dəfə idi açıq tipli buz meydançası keçən il bulvar arasında olmuşdu və keçən il biz demişdik ki, bu gələn qışda da olacaq. Biz onu etdik. Biraz yaxşı, biraz pis artıq bizdən asılı olmayan məsələlərdir.
Nazim Məcrov deyir ki, meydança ziyanı işləyir ancaq bağlanmayacaq. Müraciət edənlər olsa gecə işləyə bilər. Bu layihə nə qədər vəsait sərf olması haqqındasa o heç bir məlumat verə bilməyəcəyini dedi. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblısa deyir ki, bu cür layihələr həyata keçirilərkən, ona vəsait sərf olunarkən faydalılığı nəzərə alınmır. Layihənin uzun müddətli olmamasısa artıq pul itkisi deməkdir.
Tək pul itkisi deyil, eyni zamanda zaman itkisidir. Ən əsas məsələ odur ki, ora qoyulan hər hansı bir vəsaitin özü konkret bir dəyər yaratmalıdır. Hər hansı bir investisiya layihəsinə sərf olunan maliyyə vəsaiti. Bu baxımdan ölkədə hər hansı bir sahəyə qoyulan investisiya layihəsində əsas ölçü meyarı odur ki, həmin sahənin özü cəmiyyətin sosial ehtiyaclarının ödənməsində eyni zamanda gələcəkdə hansı olaraq xüsusi dəyər yaradacaqdır.
Məhəmməd Alı deyir ki, bu cür layihələrə qoyulan vəsaitlərin açıqlanmaması, şəffaflığın olmaması korrupsiya elementlərindən xəbər verir. Bakıdakı başqa bir buz meydançası bu ilin yanvarında açılıb. Bakı Ticarət Limanı yaxınlığındakı yeni açılmış parkın ərazisində yerləşir. 1200 kvadrat metrlik meydança süni buz meydançası. Ərazidəki liman kafesinin inzibatçısı Rəşad Qasmov deyir ki, bu meydança kafeyə aiddir. Burada 15 dəqiqə sürüşmə 5 manat, 30 dəqiqə 8 manatdır. Rəşad Qasmov deyir ki, bura daha çox bayramlarda adamlar gəlib əylənir.
Ancaq bayramlara yayda da işləyəcək. İmkan bunun gələn, bunun sürüşməsi təmiz olması. Təmiz olması, yığılması, hər gün yığılması. Yəni tərkibi öyrə Amerika İstisalı, nəsə polimenindir, nə buzdur. Buza ancaq nəsə oxşamıyor bir şey. Plastik. Həm də bu buzda sürüşmə 10%-15% bir az az. Təhlükəyə də burada məsələn zədə alma natural buzdan bir yəni, sığortalmış gibi.
Bu meydançası təbii buz meydançasından fərqli olaraq 40 dərəcə isti altında da işləyə biləcək.
Kəbiran Dilavərli, kontekst proqramımız burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Pen Klub proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfəki qonağımız yazıcı Rəşad Məcid-dir. O, gənc yazıçılar haqda kitab müsabiqəsinin mümkün qalibi və mümkün məğlubu haqda danışacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.